tu oi, toi me, toime, tuleminen, toime tuleminen. Toime tuleminen.
Head raadiokuulajad, taas on eetris saade toimetulekust ja seekordseks külalisteks olen ma palunud Ago Lilleoru ja Jaan Teppi, mina olen Janek Mägi ja tänast saadet alustame sellise põletava teemaga Eesti ühiskonnas nagu kas minna või jääda. Ja minemisel mõtleme siis seda, et väga paljud Eesti inimesed on läinud kas välismaale tööle, elama või muul põhjusel Eestist lahkunud ja siia jääjatel on kuidagi kurb hakanud, et mis nüüd siis toimub, et mindi 44. mindi 90. alguses, nüüd minnakse jälle ja tagasi nagu kuidagi ei tule. Mis te ütlete?
No ilmselgelt iga rahvuse arengus on erinevad faasid. Kui nagu vaadata palju pikemas ajalõigus veel, siis me näeme, et kuule, ega meil täna väga viga polegi. Et meil on palju hullemaid aegu olnud. Võtame põhjasõja aegse aja ja siin veel mõnedki teised ajad, kus meid on palju vähem veel olnud ja kus nii-öelda meie alles jäämine on üleüldse rippunud niidi otsas. Siis tänases olukorras ma näen, et esiteks meil ei ole mõtet halada küll selle üle, et kas saame siin hakkama või mitte. Võibolla teine küsimus on peamiselt hoopis selleski, et me vaatame seda nagu võibolla niukeses üldises suures perspektiivis, aga vahest metsa asemel on kasulik nagu vaadata ka need üksikud puid. Ja mina nagu vaatan, et ikkagi paljud inimesed ei lähe üldse mitte sellepärast, et nendele Eesti ei meeldiks või nad ei tahaks siin elada või siin olla, vaid probleem on selles, et ikkagi eriti ka väljaspool linna elades ja väiksemates kohtades inimestel ei ole lihtsalt tööd, kuhu minna. Kus teenid oma igapäevane leib ja oma sissetulek ja inimene ei ole ka nii ettevõtlik, et ta võtaks ja rajaks oma ettevõtte kuskilt keset kapakohilat ja nii öelda siis saaks seal edukaks sellisel viisil. Ta läheb bussijuhiks Helsingisse või hotelliteenindajaks või veel kellegiks kolmandaks. Helsingi on ligemal Tallinnale kui Paide. Et see vahemaa ei ole ka üldse nii traagiline, kui me räägime Soomest, eks ole, ja teatavasti Soomest nad räägivad on kuni 50 000 eestast praegult alaliselt tööl.
Imelik on, et Paidesse ei taha keegi tööle minna, et mis see põhjus võib olla?
No ju soomlased on edukamad olnud sellise nii-öelda keskkonna loomise osas, kus on töökohti. Eks ole, et tegelikult ju kurdetakse Eestis samamoodi, et ikkagi meil on vaja juba võõrtööjõudu juurde tuua, kuna meil ei ole oma inimesi, kes teeks teatud töid enam.
Aga kas on vaja võõrtöölisi juurde või ei ole? See on nagu täiesti uus teema, et kas tegelikult on neid töid meil selliseid, mille jaoks meil ei ole inimesi. Ja see on omaette teema, mida võiks täiesti nagu diskuteerida see, et kas meie nagu immigratsioonipoliitika on karm või ei ole, eks ole. Ja teine asi, mis on huvitav see, et tegelikult on minemine on tehtud meil hästi lihtsaks. Olen ise ülikooli ajal käinud õppimas aasta aega välismaal, ma mäletan, kui sai 3 rongiga mindud ja mul oli siis täna vanem laps, hakkab sama 20 tol ajal, oli ta 8-kuune, kui tal rongis hakkasid hambad tulema, see minek oli väga keeruline. Et ma mäletan, et see oli päris kannatuste rada vahetada ronge, küll Riias, küll Varsavis, küll veel kusagil Austria mägedes, aga mindud sai. Aga hetkekski ei olnud sellist tunnet, et tagasi tahaks tulla. Minekul ongi seetõttu erinevaid argumente, et nagu me enne ütlesime, et minnakse selleks, et teenida raha, teenida võib-olla ka see väike rahakene, mida võib-olla siit Paidest või kusagilt mõelda ei saa. Iseenesest teine teema on see, et kas see on aga traagiline. Ja see, et inimesed liiguvad täna, kus meil on vaba Euroopa, me saame liikuda ühest riigist teise. Ma arvan, et need inimesed, kui nad lähevad selleks, et mitte ainult raha teenida, seda väikest raha teenida, vaid samas nad lähevad õppima, nad võib-olla õpivad keelt, näevad teist kultuuri, siis iseenesest see liikumine on positiivne. Küsimus nüüd on just selles, et tihti lugu arvatakse, et parem on olnud seal, kus meid ei ole ja kui see raha, mida sa tegelikult teenid võib-olla natuke rohkem, kui sa teeniksid näiteks siin bussijuhina, siis samas ega sul tööpool lõpuks ikkagi midagi väga palju alles ei jää, sest kõik teised kulutused on niivõrd suured.
Väga õige, mulle tundubki, et seda välismaal töötamise hüvesid müstifitseeritakse üle, sest kui puhtalt majanduslikult vaadata, siis vähe räägitakse hindadest ja elukvaliteedist, et mida sa saad endale välismaal lubada. Sest paratamatu on see, et Tallinnas võib olla ka mõnedes kohtades natuke kõrgemad palgad, kui võib olla Paides, aga on mitmed kulusid, mis tegelikult on oluliselt kõrgemad ja see võit ei pruugi olla oluliselt suur. Aga kui me võtame seda Eesti lähiaastate arengut ja mõtleme natukene selle peale, et kas me peaksime midagi ette võtma selleks, et inimesed siis välismaale ei läheks või tuleksid sealt rutem tagasi. Kas me peaksime selle pärast üldse muretsema? Kas siin on probleem?
Minu mõelest probleemi nagu sellist nagu ei ole. Inimeste liikumine on alati ajaloos toimunud, kui me vaatame ka, Soomest liiguti ju teatud aastatel väga aktiivselt välja, 70-ndad vist olid need, kui Rootsi mindi, parema palga ja töö järgi. Aga eks nad on lõppkokkuvõttes ikkagi need soomlased ka tagasi tulnud. Ja sellist liikumist võib näha Iirimaal, sellist liikumist võib ükskõik mis rahvuse juures näha. Paraku on see liikumine olnud tõesti selline majanduslik liikumine, kus inimesed lähevad parema elu järgi. Aga lõppkokkuvõttes, kui sa lähed suurde ilma iirlasena ja sa lood oma sellise diaspora, kus sul on omad pubid, omad tänavad, omad klubid, siis eestlane isenesest suures ilmas sellist väga suhteliselt tugevat ühiskonda ja luua ei saa, et ta kippub lahustuma. Ja kurb on võib-olla see, et kui ta ühel hetkel unustab ära, et ta on nagu eestlane. Tagasi tullest võib-olla räägib juba eesti keelt aktsendiga ja võib-olla unustab ära selle, et kus tema juured on ja mis tähtsus on üldse juurtel.
Aga vaadates täna kas või neid eestlasi, kes viimase 10-15 aasta jooksul on läinud, ikkagi on Eesti koolid loodud, näiteks kas see oli see Luksemburg või Liechtenstein, kus on üks Eesti pühapäevakool, mille alusel ka lastele antakse teatud isegi põhihariduse mingid komponente, teatud aineid ja nii edasi. Ja laulukoorid ja tantsurühmad toimivad, et ma ikkagi täiesti imestan seda kõike kuuldes ja vaadates, et me ei ole kaotanud seda eestlust küll kuskil.
Siin on kaks erinevat, ütleme, segmenti inimesi. Et üks on võib-olla kõrgepalgalised inimesed Luksemburgis ja Brüsselis ja teine segment on võib-olla siis bussijuht Helsingis. Ja kui me nüüd küsime, et kas meil on ka Eesti koolid ja klubid Helsingis, siis ma ei ole hästi nagu kuulnud, võib-olla kindlasti nad on seal, aga vähemalt ma ei ole kuulnud. Ütleme niimoodi, et neid klubisid Luksemburgis ja Brüsselis on palju rohkem tutvustatud ja meie meedias näidatud, kui seda, millised on bussijuhtide ja lihttööliste klubid kusagil Helsingis või Vandas.
Jaan, aga tead, ma räägin sulle sellise loo, et olin Helsingis, no see on üks mingi 5-7 aastat tagasi, siis seal oli, no nagu igas suures linnas on selline top 10, et 10 tähtsamat asja, mida sa pead igal juhul vaatama. No Londonis on seal Tower ja vaaterattad ja kõike nii. Ja Helsingi üks olulisemaid vaatamisväärsusi on mis? Tallinn. Tegelikult, kui inimene tuleb Helsingisse, siis ta on võimalik päeva jooksul, saab seal pileti, sõidab, käib Tallinnas, vaatab ära, eks ole. Ja no ma arvan, et Tallinna üks olulisemaid vaatamisväärsusi on loomulikult Helsingi. Et siin ei ole nii suurt drastilist vahet. Ja noh, ütleme, et kui me puhtalt Soomest räägime, siis Soome armastus vahepeal meil läks üle. Sest 80-ndate lõpus, 90-ndate alguses oli igal eestlasel oma soomlane. Ja siis tekis nagu tüdimus, et oi, et maailm on palju suurem, võib-olla peaks vaatama nüüd Saksamaad, Inglismaad, lõpuks Ameerikat ja muid huvitavaid kohti kuni Hiinani välja, aga nüüd me oleme jõudnud arusaamisele, et see Soome on tegelikult hea, lähedal ja kodune. Aga nüüd kui me vaatame, kuidas soomlased mõtlevad, siis soomlaste jaoks on Eesti täpselt samamoodi soe mõnus kodune, et siin alles ilja aega oli Eesti päevale suur lugu, kuidas kõik Soome tähtsad ralliässad on kas võtnud Eesti naised endale või lihtsalt Eestisse kolinud. Ja siin sõltub see hinnang keskkonnale väga palju sellest, et milline on sinu taust, kes sa oled. Sest kui sa oled näiteks teeninud Soomes palju raha, ja pead tarbima, siis on väga tark kolida ruttu Eestisse, sest Eestis on kaubad ja teenused maailmas ühed odavamad. Kui need võtta nagu noh, tervikuna, see võib-olla kõlab nagu müstiliselt, aga oleme siin saates ka paar korda seda rääkinud, noh, kui me vaatame eriti teenust osa, siis noh, juuksuri hind erineb Tallinnas ja Helsingis 5 korda, noh, üürid, värgid, kõik sellised eriti teenuste pool seal vahem väga suur. Ja noh, kui ainult piimapakki võrrelda, siis võib tunduda vastupidi, aga
no
aga
siin ongi jah, et kaks erinevat segmenti, et sul on üksikud asjad, mis sul on odavad, aga üldiselt toidukorv kui selline ja
aga toidukorvi osakaal kogu meie kulutustest on väga väike. Selles suhtes, et kui me võtame ka eluaseme näiteks, siis eluase on noh, valdavalt inimeste jaoks kõige suurema kuluga, noh, selle soetamine ja siis selle haldamine mõlemad, eks ole. See on enamus inimesi teebki terve elu tööd ainult selleks, et endal oleks kas korter või väike maja ja kui selles osas vaadata, siis siin on nagu meeletu.
Ja ütleme ka nendes Põhjala riikides ikkagi ka maksud, on see siis kinnisvara eest, oma omandi eest või midagi muud sarnast, on ikkagi väga kõrged, eriti Rootsis. Et selles suhtes üks asi on need kulud, mis ütleme on need puhtalt kommunaalkulud, eks ole, aga teine asi on see maksupool, mida riik sisse kasseerib ja need asjad on ikkagi nendes riikides ka palju kõrgemad. Nüüd teine pool, mida ma mõtlen see küsimus ikkagi, kas jääda või minna või siis ikkagi jääda siia, et üks hea näide minu mõelest ka inimestest, kes on käinud ja tagasi tulnud, on praegult uus Eesti Panga president Ardo Hansson, kes on ju töötanud väljaspool Eestit pikemat aega ja nüüd ta toodi Eestisse tagasi ja on Eesti Panga president, ma usun, laia silmaringiga.
Võib-olla tuli tagasi, mitte ei toodud, vaid ta tuli.
Ja, vaata, ei tea neid nii-öelda köögipoole teemasid ja kuidas tuli.
Intervjus tegin sellise järelduse, aga
ja see võis ka täitsa nii olla. Igal juhul ta on tagasi Eestis ja meil on täna üks mees, kellel on nagu ka maailma majanduse mõttes selline lai silmaring ja kes adub nagu neid erinevad protsesse, mis maailmas laiemalt toimuvad. Et mina vaatan seda küll selle vaatevinkli pealt, et las minna inimesed, las minna isegi head inimesed, las nad olla, las nad õppida maailma tundma ja siis ühel päeval sobival hetkel nad tulevad tagasi. Ja ma arvan, et see probleem täna meie jaoks ei peaks olema mitte, et me heidame ette minejatele ja kuidagi püüame neid ka siia tagasi meelitada, vaid me peaksime tegelema pigem selle oma keskkonna loomisega siin Eestis, et see oleks võimalikult rohkem atraktiivsem, et need tegijad, kes täna on erinevates paikades üle maailma tegemas head tööd omal alal, oma erialal ja nii edasi, et nendel oleks motivatsiooni ühel päeval tulla siia tagasi.
aga kui me liigume nagu selles suhtes üldistuselt nagu üksikule, et räägime siis nagu külakogukonna tasandilt, räägime oleviku tasandilt, räägime siis pisikese linna tasandilt, et tegelikult kui me nagu üldistame, et okei, et Arlo Hansson tuli tagasi või keegi teine mingi suur tipptegelane tuleb tagasi, siis see on küll hea üksik näide, millest rääkida. Kui me räägime sellest, et me läheb tavainimene läheb ära, kas või siis tõesti Soome bussijuhiks või mõne muu töökoha järgi, siis ühel hetkel kuhu tal tagasi tulla on, et see koht, kus ta ära võib-olla läheb, hääbub peale tema äraminekut tunduvalt kiiremini kui näiteks Tallinna linn. Ehk kui rääkida, milline on liikumine maakohtadelt linnadesse, milline on liikumine, ütleme, Eestist tervikuna väljapoole naaberriikidesse võib-olla kuugi veel kaugemale, ja milline on näiteks liikumine linnadest maakohtadesse. On öeldud selline, et inimesed on vajased maal liiguvad linna sellepärast, et seal saaks paremini elada ja on olemas sellegi ütelus, et inimesed, kes on linnas rikkaks saanud, liiguvad tagasi maale. Väga palju on ka liikumis sellist, et inimesed näevad, et elukeskkond maal isenesest on unikaalne meil Eestis, mida näiteks võtad kas või Belgia. Sa võid sõita kilomeetrite kaupa ilma, et sa näeksid ühte korraliku metsatukka. Sul on küla otsas kinni, sul ei ole loodust sellist, mida meil tegelikult siin on. Meil sa sõidad Tallinnast 15 minutit välja ja sa oled tegelikult keset loodust. Küll jah, ütleme nüüd niimoodi, et alati elukeskkonna juures lahutamatu on see, et sul peaks olema töökoht, sul peaks olema midagi, mis sulle sisse toob, selle elementaarse leiva. Noh, me saame siin pikalt diskuteerida selle üle, et kas see elementaarne palk on sul 400 eurot, 500 eurot rohkem vähem, eks ole, see on omaette teema, aga täna isenesest on, kui on meil internet käes, kui sa vaatad, kuivõrd palju meil on tegelikult võimalik kodus tööd teha, meil on võimalik tõlkida, meil on võimalik tegeleda interneti kaudu müügiga, me saame tegeleda, noh, ütleme niimoodi, et paljud erinevate asjadega. Siis iseenesest ma arvan, et need külatulesädamid, keda tegelikult igas külas peaks olema, et meil ei ole ainult nagu see, et meie külad hääbuvad, jäävad ainult vanad inimesed ja jäävad siis joodikud, vaid tegelikult on igas külas on kindlasti oma tulesäde, kes mõtleb oma külakogukonna heaolu nimel. Ja need inimesed tuleks tegelikult üles otsida, need inimesed peaksid ka endale teadustama, et oma küla jaoks tasuks tegelikult midagi nagu teha. Loome looduspargi, loome kas või pokuma, teeme mingisuguse metsaraja, vaatame, kas on võimalik teha mingit ettevõtlust, nagu ma ennem rääkisin. Tegelikult ei ole ju rahast puudus. Pankadel on piisavalt palju raha. Ka kapitali turud pakuvad ja ütlevad, et võtta raha. Ja näiteks, mida meil väga palju ei harrastata ja ei rakendata, on ühiskooperatiivid. Kuigi me võime kõige lähemal paralleeli tuua kibutsidele, Iisraeli kibutsid.
Või kolhoosidele,
jah. Ütleme, on selle vahega, et kolhoosi omanik oli riik.
Kolhoosi omanik, Jaan, sovhoosi omanik oli riik, aga kolhoosi omanik olid kolhoosnikud. See oli tegelikult nõukogude riigis.
See oli rohkem teoreetiliselt siiski.
No seda küll, aga ta oli ikkagi, ta põhines nii-öelda vähemalt kunstnikule eraomandile.
Aga tegelikult võtame kas või lähimad Taani, Rootsi, kus on oma kogukonna kooperatiivid on auses ja sinna tulevad näiteks inimesed kokku ütlevad, minul on üks lehm, minul on 3 hektarit maad, minul on kuur. Ütleme, see hinnatakse ära, öeldakse, et selle pealt me saame näiteks kapitali võtta nii ja nii palju ja teeme mingisuguse suga, konkreetse asja.
Ma olen suga täiesti nõus, aga mis puudutab seda, et Eesti ühiskonnas on liiga vähe aktiivsust, et inimesed on passiivsed, ütlevad, et tööd ei ole näemas, 200 eurot saan palka, pean nälgima, aga kui sa vaatad, kui palju tal on tegelikult vaba aega, mida ta mõistlikult ei kuluta või kulutab meelelahutusele, ma pean silmas televiisori vaatamine ja kõik muud sellised toredad asjad, me vaatame 4 tundi päevas telekat, keskmiselt eks ole ja minu eest ootab ka keegi selle 4 tundi ära, ma ei tea kes, siis et see aktiivsus on oluline. Nüüd teine küsimus on see, et kui sul on võimalik valida, kas olla bussijuht Eestis või bussijuht Helsingis, siis ma pean kindlalt ütlema, et Helsingis on oluliselt parem olla bussijuht. Põhjus on väga lihtne, selles suhtes, et nende elatustase on tegelikult kõrgem ja täpselt sama tööd tegev inimene elab Soomes, Rootsis, Norras oluliselt paremini kui Eestis. Aga probleem olemas on selles mõttes keeruline, et enamus inimesi, kes, noh, näiteks ütleme, et kui sina või mina või kui me läheme tööle, siis me ei lähe mitte oma erialale, vaid me läheme sellest alla poole. Väga paljud inimesed lähevad alla poole ja see mõjub esiteks vaimsele tervisele, teiseks sa ei pruugigi olulist sissetulekuvõitu saada. Noh, hiinlased on avastanud sellise, või vabandust, mitte hiinlased, vaid ameeriklased, sellise huvitava asja, et enam ei ole mõtet Hiinast kaupu osta. Ja see oli kas viimane või eelviimane Economist, kus oli selline 8-9-10 leheküljeline ülevaade sellest. Noh, ütleme, 6-7 aastat tagasi oli olukord selline, kus sa said 10% võitu, kui sa tootsid Ühendriikides või Hiinas. Loomulikult, selle kauba enda hind, noh, selle konkreetselt tüki, oli oluliselt madalam, aga kui sa panid sinna transpordikulud, aeg, mis selle transpordi jaoks läheb ja kõik nii. Ja mis mina öelda tahan on see, et esimene võib-olla oluline tees on see, et kui sa suudad töötada välismaal oma erialal ja saad seal rohkem raha, siis loomulikult, sest raha on tegelikult vaja ja raha tuleb teenida siis, kui sa oled selleks võimeline. Sest see aeg läheb mööda, see aeg ei kesta igavesti, kui sa oled võimeline, sest 60-selt sa ei ole võimeline nii palju töötama kui 30-selt, et see on nagu absoluutselt paratamatu. Ja praegust Eesti noorte võib-olla üks suur häda ongi see, et nad 30-ndaks eluaastaks ei ole mitte mingit vara suutnud luua. Noh, elad sellist projekti põhist elu, 2 aastat olin Austraalias, olin seal ettekandjaga, kõik, mis ma teenisin, sõin ära. Ja selline elu, et tegelikult see vara loomine, et kui me vaatame, kuidas näiteks noh, meie vanemate põlvkond, kes alustasid töö inimese teed kuski 60-70 aastatel, siis oli ju täiesti normaalne, et sa läksid tööle, et sa tahtsid saada korterit, et sa tahtsid seda, et sa tahtsid... Ja siis me hakkasime nagu naeruvääristama, et oi, et noh, et selline elu, et noh, tead, et lähen kooli, käin ülikoolis, eks ole, saan lapsed, suren ära ja ongi kõik, et mis see on. Aga tegelikult selles on oma tõde ja nüüd kui vaadata, et kas on võimalik kunstlikult seda kohalikku elukeskkonda, ma mõtlen nagu maapiirkondades hoogustada, siis ma arvan, et propagandaga on võimalik inimestel anda värskeid mõtteid, aga ega seda väga hoogustada ei saa, selles suhtes, et selleks peab olema ikkagi sotsiaalne tellimus, et me saame seda sotsiaalset tellimust kujundada, aga kui seda sotsiaalset tellimust ei ole, siis noh, ei ole midagi teha, mõned maamajad peavadki tühjaks jääma, sest kui me vaatame, ma ütlen selle viimase mõtte veel, et põllumajanduses hõivatute arv on viimase 20 aasta jooksul vähenenud 100 000 inimese võrra. Oli 120 000, täna on 20.
Selles
meeletu suhtes, vahe.
Jah, ma selles suhtes nagu vaidleksin sulle vastu, et noh, kõik ei saa, kogu meie eksistents ei saa viia üle ainult majanduslikele parameetritele. See on tegelikult kurbloolus, et me oleme liiga palju hakanud hindama majanduslikku
tähtsust. Vastupidi, praegu meil on ikkagi see, et kui keegi mängib kitarri, see on lahe, aga kui keegi teenib raha, siis see labane. Aga nüüd on nagu küsimus, et ma arvan, et seal on selline mõistliku tasakaalu küsimus, et noh, see on tore ka, kui keegi vahest kitarri mängib, aga sellest võimalik raha saab.
Aga kitarri mängija läheb tavaliselt sinna, kus ta sellest raha saab, kui ta mängib.
Jah.
Et lihtsalt põõsal ta ikkagi ei mängi seda.
No mõned muidugi arvavad, et kui nad põõsal kitarri mängivad, et siis nad võiksid sellest ka raha saada, aga... No.
What? muffin, daddy, make it funny muffin, we faggity ducky doofy, ah. Faffa doofy, guinea, beanie, faggity ducky, what's bikini, dumpy, dumpy, puffy doofy, ah. Ooh, ooh, zoopy doopy, wah, ooh, ah. Ooh, ooh, doo-doo. Oh, sweetie, really, coffee, daddy, make it funny muffin, we faggity ducky doofy, ah.
Oi, toi, me, toime, tulemine, toime, tuleminen. Toime, tuleminen.
Taas on eetris saade toimetulekust ja seekordseks külalisteks olen ma palunud Ago Lilleoru ja Jaan Teppi, mina olen Janek Mägi ja kas minna või jääda?
Tuleme selle raha juures nagu selles suhtes nagu pereväärtuste juurde laiemalt, eks ole, et paraku on liikumine sinna suunas, et pereväärtused kui sellised on muutunud vähem tähtsaks ja pereväärtused nagu lahjenevad.
Kas sa arvad, et on?
Ma kipun nagu selles suhtes arvama, et on, see tuleneb ka sellest, et noh, ütleme, suur pere mõiste kui selline on midagi, mis on meil tänapäeval ühiskonnast nagu kaduma läinud, et talukoht. Ma just eile sõitsin oma siis maakohast Alevikeskusesse ja vaatasin, tee servas oli pisikene majakene, peal oli suure sildiga nähtavasti siis ajalooline talukoht, aga oli siis nagu silla otsa talu. Ma vaatasin, talust ei ole seal nagu selles suhtes nagu mitte midagi, et on lihtsalt üks pisikene majakene. Aga samas on, kes siis selle sildi sinna maja peale pani, oli oluline väärtustada seda, et see on vana talukoht. Vanasti oli talu, kui selline oli majandusüksus. Tänapäeval keegi enam nagu selles suhtes ei räägi nagu suur talu maja pidamisest, ega ka suur perest kui sellisest. Reeglina ongi oluline omata siis väikest elamispinda, et oleks kulud väikesed ja rõhutaks rohkem nii-öelda inimese mobiilsusele, et ta saaks rohkem räägid, liikuda.
See, millest sa räägid, tegelikult on luksus. Ja vähesed inimesed saavad niukest luksust omale lubada, et nad toovad omale talu koha, toodavad omale kogu asja ise, kasvatavad oma 10 last seal ja nii edasi. See on luksus. Tänapäeval kahjuks me elame sellises maailmas, kus meil on suur tootjad, meil on suured marketid ja ütleme selles mõttes palju soodsam on, et sa lähed ja ostad sealt omale vajaliku kauba. Kui et hakkad ise seda tootma.
Ei.
Ma elan maal, ma tean, mis see tähendab. Mul ei ole küll talupidamist kui niisugust, aga ma siiski julgen öelda, et täna maal elada on luksus.
Jah, ongi, nagu ma ütlengi, et liikumine on kahte pidi, et ühelt poolt on maakohtadest liikumine linna ja teistpidi on jällegi see, kes võib-olla linnas on saanud oma kapitali, tahab liikuda tagasi maale ja luua omale selle suurpere mudeli.
Aga välismaal nagu... on sama moodi, et tegelikult vaata, eestlased lähevad Soome ja soomlased tulevad Eestisse. Ja noh, ütleme... See oli vist teatnäges, kus oli tore näide sellest, et meil on ka arstid, kes tulevad Ukrainast, Valgevenest, Venemaalt. Väga lahe. Ja lihtsalt nüüd on küsimus selles, et see sama Eesti ja eestlaste geneetiline kood, et ta on ju kogu aeg muutunud. Et kes me tegelikult oleme, eks ole, mõtleme 5 põlve või 7 põlve tagasi, siis kindlasti me leiame mõne välismaalase sealt, et on ta siis venelane, sakslane, taanlane või
rootslane.
Või rootslane. Me kuskilt leiame ikka mingisuguse nii-öelda faasi nihke. Aga kas see on nüüd suur probleem, see on nüüd omaette küsimus.
Ikkagi ma ka oponeerin ja ütlen, et selles suhtes, et küla, noh, ütleme, mentaalsus kui selline on meil hääbumas. Küla peaks nagu tajuma seda, et küla ongi üks suur pere. Et kui on sul vaja kartulit ja sul ei ole, siis sa tead, et kellel külas on ja sa lähed ja laenadki tema käes selle
kartuli.
Aga
Jaan, ütle, mis me peame tegema. Et anna meie Eesti poliitikutele nõu, ütle, et kulla mehed ja naised, tehke ära vaat need 5 asja ja...
Siis, ma ei oleks siin, siis ma oleksin parlamendis, kui ma teaksin, mis asi need 5 asja on.
Ja kui sa teaksid, siis sa oleksid juba peaministeriks.
Ja aga ma veel kord ütlen, et ikkagi palju hakkab pihta me enda mõtlemisest. Kui me liiga palju rõhume sellele, et meil on majanduslik vajadusi nii palju, siis need tegelikult majanduslikud vajadused on meile kunstlikult pähe pandud. Me arvame, et meil on vaja kõige viimast mobiiltelefoni, me arvame, et meil on
väga
vaja
õige,
et meil on vaja mingisugust uuemat sorti autot, me arvame, et meil on vaja seda teist ja kolmandat. Tegelikult on see meile kunstlikult pähe pandud mõte. Ja me olemegi selle kapitalistliku ühiskonna orjad, me arvamegi, me jookseme nende kunstlikult televisioonist, nagu sa ütlesid, et need, kes vaatab sinu 4 tundi, et võib-olla me vaatamegi 4 tundi telekat, kust meil pidevalt tambitakse pähe, et meil on vaja seda 3., 4., 5. asja ja kuna me seda ei suuda oma küla ühiskonnas saavutada, tead, siis me jooksemegi Soome bussijuhiks selleks, et need asjad endale saada. Meil ei ole neid vaja, neid asju. Me peame väärtustama hoopis muid asju.
aga siin on veel üks aspekt ja see aspekt on tegelikult see , et ma arvan , paljud inimesed ei ole mitte kõige uuema auto peal väljas või uue mobiilimudeli peal väljas , paljud inimesed , eriti maakohtades , on ellujäämise probleemi ees , kuidas jääda tegelikult ellu ja saada omale igapäevane leib lauale ja kuidas nagu oma mõnesaja eurose palgaga tegelikult ära elatada ennast , maksta ära elektrimaksud , maksta ära oma küte ja kõik muud asjad seal , see on probleem , nii et mina olen seda meelt ja nii palju , kui inimestega suhelnud olen , saan aru sellest nõndaviisi , et tegelikult suur hulk minejaid just nimelt Helsingisse bussijuhiks , teenindajateks hotellidesse , tegelikult lähevad sinna , et jääda üldse ellu , sest Eestis ei ole nendel töö .
Ei ole nõus , tsiteerin Singul Stoikuid , Seneca ütles , et see , kes kardab , võtku oma valge tuunika seljast ära , pangu selga hallid kotiriided , mingu turuplatsile , küsigu seal tükk leiba ja vaadaku , mis juhtub , mitte midagi ei juhtu . oledki tegelikult selle kõige hullema hirmu läbi elama , ehk eks soikud ütlevad , see ela see hirm endas läbi . ehk oot-oot-oot , ma ütlen veel ühe näite , need , kes tulevad psühholoogi juurde nutma , ütlevad , et pagan, et mul on hirm ja stress ja mul ei ole seda ja kuidas ma ellu jään ja mis iganes , ja siis üks psühholoog ütles , et tehke selline test , minge metroosse , sõitke , võtke kõige pikem trip , mis te peate tegema , ja iga metroopeatuses öelge kõvasti see metroopeatuse nime ja vaadake , et kas te suudate seda teha , ja inimene ütles , et ei , ma ei suuda , see on , mu peale vaadatakse kui hullu peale . ta ütles , ei , minge tehke see läbi . see inimene läks , sõitis kõige pikema vahe ja ta kõva häälega ütles igas metroopeatuses selle metroopeatuse nime . inimesed vaatasid algul küll tema peale , et mingi hull , pärast ta sai aru , et aga noh , inimesed vaatavad natukene , aga mitte väga . ja kui ta oli teinud kuuenda peatuse nime kõvasti veel läbi ütelnud , siis ta sai üle , et aru , et keegi ei tule talle kallale , keegi ei anna talle jalaga tagumikku , keegi ei vaatagi väga imelikult , ta sai aru , et see hirm , mis inimestes sees on , on tegelikult marginaalne hirm ja ka Eesti inimeste hirm vaesumise ees on marginaalne hirm , me ei pea kartma panna selga kotiriideid , me ei pea kartma seda , et me läheme metroosse , ütleme kõik metroopeatused kõvasti , inimesed ei tule kallale .
ma arvan , et sama hirmu , kui nad siin nüüd kuulavad siin , meie raadiokuulajad , et siis see hirm nendes ainult süveneb . ja miks , sest sa märkisid väga õieti , inimesed tarbivad üle . ja noh , küsimus on nagu selles , et ma mõtlen iga päev , et kui ma jätan mõne asja ostmata , siis ma võin teha vähem tööd . ma ei pea nii palju pingutama , et osade kulutuste vähendamine annab võimaluse töötada vähem , puhata rohkem . sa ei pea selleks pingutust tegema , aga nüüd milles on probleem ? Et keskmine Eesti inimene , see on nüüd statistika , tarbib oluliselt vähem kui mõistlik . tegelikult tal oleks vaja tarbida natukene rohkem , noh tähendab , ühesõnaga tema sellised elementaarsed mõistlikud soovid on tegelikult täitmata . kui sa võtad seda Eesti keskmist palka , siis see võib-olla tundub müstiliselt suur , aga kui me viimaste päevade lehtedest lugesime , siis inimesed siin näitasid ära , kuidas nemad ei suuda selle Eesti keskmise palgaga lihtsalt hakkama saada , kuna tal on eluasemelaen see , teine , kolmas asi . aga ma tahaks nüüd saate teises osas tulla ühe sinu poolt tõstatatud teema juurde ja kuna meil on siin ka Ago , siis rääkida natukene pereväärtustest ja kas nende hoidmine ja säilitamine võiks aidata meil paremini ka majanduslikult hakkama saada , kuna meil on siiski rohkem majandussaade , ja seetõttu need majanduslikud teemad meil siin käivad ka oluliselt rohkem läbi . Ago , kuidas sa kirikujuhina näed , kas need pered , kus asjad on paremini korras , saavad paremini hakkama või seal ei ole otsest seost ?
kuna tegu on majandussaatega , siis esiteks tahaks seda ütelda , et inimesed niisuguses ka miniühiskonnas , nagu selleks on perekond , ilmselgelt saavad koos paremini hakkama , ja no ütleme , see sõltub juba väga palju perekonna nagu tööjaotusest , kes mida teeb , kes käib tööl , kes ei käi , kes suudab kui palju üleval pidada seda kogukonda , aga teiselt poolt muidugi , mis puudutab nagu üldse hakkama saamist kui niisugust , siis ega see peamiselt ei baseeru ju majanduslikel kaalutlustel , see baseerub hoopis millegi muul . ja selles suhtes , kui siin ennem oli ka meil juttu , et noh , et kas Eesti perekond nagu saab hakkama , kas nende pere , ütleme , pereväärtused ühiskonnas , kas need on nagu väärtustatud või mitte , siis ma arvan , et see on nii ja naa . On perekondi , kes tegelikult saavad väga hästi hakkama ja ma pean siin silmas just nende omavahelist sellist suhete võrgustikku , nende koos veedetud kvaliteetaega , aega , mida nad pühendavad teineteisele Nüüd on ka perekondi, kus need asjad tõesti ka kärisevad ja vahest paistab niimoodi, et meedia nagu võimendab just nagu seda poolt. Ja selle tõttu jääb nagu mulje, et keegi enam siin hakkama ei saa. Minu kogemus on, et ikkagi väga paljud inimesed saavad väga kenasti hakkama ja selles mõttes see vundament on meil ikkagi päris tugev, et rahvusena jätkata jätkusuutlikult. Nüüd teine pool, mis puudutab nagu perekondi veel, on puhtalt siis ütleme selline väljakutse, kuidas oma igapäeva eluga toime tulla. Mida ma ka ise oma elus nagu tajun ja kogen on just nimelt see, et võib-olla see on tänapäeva ühiskonna üks sükkene väljakutse meile kõigile, et see meie igapäevane töö võtab meilt nii palju energiat ja aega ja tähelepanu ja meie aeg perele ei ole tõenäoliselt mitte alati piisav, mida me saame sinna panustada ja pühendada. Et ma näen, et paljud inimesed nagu maadlevad sellega, sest et kes on ettevõtjad teavad, et 8 tundi päevas on tihti miinimum tööaeg.
Normaalne on ikka 16.
Ja just nimelt. Ja kes siis ka ei ole ettevõtjad, aga kes on kuskil poes müüjad ja töötavad graafiku alusel, ikkagi need tööpäevad ja töönädalad kipuvad minema pikaks. Ja ma näen, et selle koha pealt on niukest pinge välja, mida tegelikult vaistlikult tegelikult kõik ju tajume ja mina küll näen, et ja ise endagi elus vaatan, et sellega nagu toime tulla ja siin nagu niimoodi tasakaalukalt oma elu elada, see on asi, mida ma igapäev õpin tegelikult.
No perekonna mudel just, et siin on nagu oluline just see kvaliteetaja nüants tõesti, et me viidame rohkem aega perekeskel ja teispidi sa ütled, et majandussaade on meil, et see kunstlikult peale surutud tarbimisvajadus, siis kui sa nii-öelda ka oma parema auto lõpuks oled kätte saanud, siis sa tahaksid seda ju näidata kellegile. Ja paraku kipub ka olema niimoodi, et inimesed tihti lugu elavad rohkem perest väljas kui pere sisse. Et kui sa ühel hetkel saad aru, et sul on oluline perega näiteks minna rohkem suusatama, kui minna oma uut autot kohvik Moskvas näitama, siis tegelikult sa ühel hetkel saad aru, et ma ei pea tegema 18 tundi tööd, sest suusat saan ma tunduvalt soodsamalt kätte. Ja võib-olla mul ei peagi olema kõige uuemad suusad. Ja teine asi, mis veel on ka see, et kui me räägime hästi palju purunenud peredest, siis ikkagi statistikas kipub esimese kohalu peal olema see, et meespool on see, kes perekonnast ära läheb. Paraku. Harvemad on juhtumid see, kus naine ära läheb.
Meist tõstetakse ukse taha, et tegelikult oma halva käitumise ja hakkama saamatuse tõttu tihti.
No, jääksin selle juurde, et mees on kütja korilane ja kes käib väljapool ja tassib korjused koopasse. Ja naine peaks olema küll see, kes seda koopas korras hoiab ja ütleb, et tore, et sa selle liha tõidmine too veel, eks ole. Aga tihti lugu kipubki olema see, et võib-olla pinged, mis on kogunenud ühelt poolt selle 18 tunnise tööpäeva tõttu ja võib-olla ka see, et ei suudeta kõige paremat kaupa koju tuua, et tekivad mingisugused sellised pinged. Ma arvan ka nagu see, et kui naised ühel hetkel saavad aru, et neil on peres oma roll ja nad suudaksid äkki ennast ka taltsutada, meespoole kodunt välja lükkamisega, siis võib-olla mees saab oma silitused kätte kodus ja ta ei lähe neid sotsiaalseid silitusi otsima väljapoolt kodu. Ja siin me räägimegi sellest, et millised on mehe ja naise suhted tervikuna. Et kui me suudame isenesest paika sääda mehe ja naise vahelised suhted, perekonna sisesed suhted, siis ma saan ühel hetkel olen veendunud, et ka see majandusliku kindlustunde rõhumine ei ole nii oluline.
Aga Jaan, aga see on väga õige, kui sul on pere, aga Eestis on väga palju inimesi, kellel ei ole peret ja kes seda tahaksid, et see üksikuse probleem on tegelikult oluliselt sügavam ja ühiskonnas rohkem juurdunud, kui me seda ette kujutame. Siin ei olegi küsimus, kuidas peret koos hoida, kas minna lahku või mitte minna lahku, vaid kuidas üldse leida kellega koos olla, sest kui statistikat vaadata, siis Stockholmi leibkondadest 70% on ühe inimesega leibkonnad. See on tegelikult katastroofiline number. On teisi suurlinna veel. Suurlinnade probleem ongi, et seal enamus inimesi ongi üksikud. Aga millest see räägib? Et depressioon, tõrjutus, hüljatus, negatiivsed emotsioonid.
Me saime sust aru, ja ma ütleksin väga lihtsa vastuse. Ma süüdistaksin siin meediat. Kõik meie nii-öelda partneri valikuid täna täpselt samamoodi meedia poolt söödetakse ette. Ta peab olema bimbo, beebe , ta peab olema Audi A8 , ta peab olema , ma ei tea , missugune , ta peab olema musklites ja kasutama Hugo Bossi lõhnaõli , mida iganes . kui me saame aru , et milline tegelikult on noh , tegelikult perekonna loomise põhiprintsiibid , need ei ole see , et ta peab olema kõige ilusam , kõige kaunim , kõige seksikam . Oluline on see , et sa ei vaata , millist kella ta kannab , vaid see , et kui ta teeb suu lahti , milliseid lauseid ta suust välja suudab lükata . ja ma arvangi , et kui me ei tõsta latti liiga kõrgel oma partneri valikul , siis tegelikult kaks üksikut inimest saavad ennast üksteist leida küll . et ma arvangi lihtsalt see , et mu oma üks kolleeg on poissmees ja pikka aega nagu üksik ja olen ta käest ka küsinud , et noh , mis toimub . ja siis ühel hetkel tuligi välja , et tema nõudmised partneri valikul olid liiga kõrged . ta oli kujundanud ettekujutuse partnerist meediakuvandite kaudu . ta peabki olema väga selgetes mõõtudes , vastasel juhul noh , see ei ole tema partner . et see on diskussioon , mida me peaksime tegelikult siin arutama , et üksikute inimeste probleem on samuti kinni meie peades .
ma olen täitsa nõus sellega ja see on tõesti tõsine väljakutse . nüüd see Rootsi statistika on üks maailma masendavamaid .
aga ta on kõige masendavam .
jah , kahjuks see nii on , aga mis puudutab nagu ka Eestit , siis see trend on siin nagu kasvav , jõuliselt . ja see tõesti on mõttekoht ikkagi väga sügavalt . ma arvan , et lisaks sellele partneri valikule , millele ma täiesti alla kirjutan , tõesti oodatakse ei tea mida ja keda , aga teine pool on ka see , et tänapäeva noor sugu on ennast väga pühendanud ka harimisele ja karjääri tegemisele . mis tähendab seda , et ollakse nii pühendunud , et nagu ei ole justkui aega enam vaadatagi ringi või mõeldagi , et oleks nagu ka mingisugust perekonda võimalik luua . ja ma arvan , et see probleem tuleb väga palju sellist individualismist , mis on kohati väga egoistlik lausa , selles suhtes , et nagu minu karjäär , minu elu , minu olemine , ja ühel hetkel , kui ollakse 30-ndates või üle selle , siis avastatakse , et ega enam ei tahakski nagu üksinda olla , et nüüd võiks hakata nagu perele mõtlema , aga siis justkui need võimalused , kus seda oleks olnud võimalik teha , on ka paljuski mööda kas läinud või need hetked on maha magatud . ja selles mõttes muidugi siin on veel teine pool ja eks traditsiooniliselt on ju ikka nii olnud , et mees naib naise , eks ole . tänapäeval me ju teame , koolides tüdrukud on tublimad õppijad , viielised , lähevad ülikoolidesse suurem protsent ja on hakkajamad igas mõttes , aga kuidagi sellel tasandil on ikka jäänud nagu see jäme ots meeste kätte . ja mehed justkui peaksid selle esimese sammu tegema ja naisele lähenema ja suhteid looma ja nii . siis mina julgustaks naisi ka olema aktiivsemad ja selles mõttes ka nagu võtma asja käsile . ja mitte ootama , et see prints kuskilt tuleb ja kukub nendele sülle .
aga see on geniaalne mõte , aga vaata , kui sa nüüd natukene mõtled ka selle peale , et noh , ma ei taha olla julm , aga ma siiski olen , et kui sa 20. eluaastaks ei ole endale kaaslast leidnud , siis sul on võimalik ainult noh , second hand või third hand või sealt tulevad juba noh , sellised teemad mängu . ja võib-olla on ühiskonnas selline mõtteviis ka , et tegelikult , et noh , et ei , lapsi enne 30 ma ei taha , no siis juba enam muidugi ka tihti ei saa , eks ole , sest 35. eluaastaks on naistel see rasestumisvõime langenud vist umbes 90%. et see on
ja tänapäeval langeb see meestel drastiliselt .
Ja kusjuures ja teine asi on see ka , et noh , et ütleme , vana mehe seemnevedeliku kvaliteet on samamoodi halb nagu ütleme noh , et mehel 40. eluaastaks on see kvaliteet langenud täpselt samamoodi nagu naisel võime rasestuda , et tegelikult see ei ole niimoodi , et sa saad lükata seda lastesaamisaega jumal teab kuhu , eks ole , ja kuna ühiskondlik mõtteviis on selline , sest 20-selt inimesed tunnevad , et nad on sellised järgmised 40 aastat .
et abielu rikub nende elu ära nagu sõjavägi rikub elu ära , eks ole .
aga tõehetk on noh , mis ma ise olen kogenud , et need , kes on nagu hästi hakkama saanud , minu vanused ja noh , ütleme klassikaaslased , eakaaslased , siis enamusel on see , et nad on teinud kõiki asju korraga . samal ajal tuleb käia koolis , lapsi teha , areneda , kasvada , õppida , kõike korraga , ei ole võimalik teha niimoodi , et ma jagan elu kindlateks perioodideks  ja siis kasvatan ainult lapsi , no siis on ka ikkagi vaja tööl käia ja kõike niisugust asja teha , midagi teha ei ole .
Täitsa nõus ja tegelikult see on tõesti tõsi , et meie vanuste põlvkond ongi kõiki asju koos teinud . meil ei ole teist võimalust olnud .
absoluutselt , meil oli , nälg oli majas ja tuli minna tööle ja ei olnud niisugust asja , et sõidan Austraaliasse ettekandjaks .
täpselt .
No ütleme nii, et olles natukene maailmas ringi liikunud, on mul võibolla hea näide tuua Pakistanist, kus ma tööasjades vist üks aasta aega olen olnud ja näinud seda ühiskonda, siis ka näiteks kõrgharidusega insener Pakistanis. Kui ma vaba hetkel temaga vestlesime, siis ta ütles, et kui me puutusime peremudeleid seal. Ma küsisin tegelikult, et kas on, ma saan aru, et usu teema on seal hästi tugev. Võib-olla harimatumate ühiskonnakihtides on väga rangelt see, et suguvuse vahel pannakse noored paari. Aga et noh, sina oled insener ja kas teie peres oli nagu midagi analoogilist? Ütles, et jah, tõesti, et tema oma tulevast naist tegelikult nägi alles siis, kui kaks peret olid eelnevalt sellise kokkusaamise kahe noore vahel ära organiseerinud. Ja ma siis nagu küsisin, et aga kas see abielu on teil hea, oled õnnelik, kui see oli väga haritud pakistanlasega tegemist, kes oli ka Euroopas oma kõrghariduse saanud ja suhteliselt heas ülikoolis. Siis ta ütles, et ei, et meie abielu on väga tugev ja väga hea ja minu jaoks ei ole oluline see, et milline on minu laste ema, et kas ta on pikk, lühikene, paks või peenikene. Et minu jaoks on oluline see, et meil on tugev perekond, meil on kaks tugevat suguvõsa, kes käivad oma vahel väga tihedasti läbi. Mul on palju häid terveid lapsi ja see oli palju olulisem. Ja kui me nagu selles suhtes vaatame, et 30. eluaastaks ka tarbimisühiskond meil surub peale erinevaid valikuid, et edasi lükata pere loomise otsust ja et ühel hetkel on liiga hilja, siis noh, ma pigem ei räägiks siin sellest, et kas 30 või 35 või 45 on vara või hilja. Ja ma samuti väldiksin, noh, ütleme siin, seemnevedeliku kvaliteedi osas arvamust avaldama, sest ka tegelikult Eesti ühiskonnas, varasemas esimese vabariigi aegse ühiskonnas oli väga palju neid juhtumeid, kus poiss, kes käis vabadussõjas ära, sai riigest talukoha, siis ta kõigepealt ehitas talukoha ülesse, olles siis võibolla 35 või 40 ja alles siis võttis ta omale naise ja hakkas peret looma.
Ja siis ta elas 5 aastat ja suri ära,
Tegelikult nagu asi ei ole suugi vanuses kinni, asi on ikkagi mõtlemises kinni selles, et millised on need pereväärtused, mida me tahaksime siis meie oma ühiskonnas näha.
Ja seal oli ju tsaari armeest ka, poisid tulid tagasi, nad olid 25 aastat ära teeninud ja siis 40 või kuskil selles kandis, siis leideks ole perekonna. Mis on selle mudeli muidugi miinuspool minu arvates võrreldes, ütleme ka selliste lõunapoolsemate traditsioonidega, võtame kas või lähisida, on see, et ega lapsed siis nagu vanavanemat ja võtame vanaisat ja vanemat nagu väga palju enam ei näegi või natukene korraks.
Või ka isa.
Või, ja isegi see oht on ka täitsa olemas. Et selles suhtes ikkagi see varasema abiellumine, see paistab nagu ka, ütleme ka eriti lähisi mida nende, ütleme, traditsioonide valgel siiski väga jätkusuutlik olevat.
Kusjuures tegelikult see vana mees ja noor naine, see on ka olnud kogu ühiskonna mudel väga pikka aega. Et praegu, ütleme, nõukogude aeg tõi sellise, kus noored ülikoolis said kokku ja siis hakkasid lapsi tegema ja olid üheealised vanemad. Et kui vaatame Inglismaad või mis iganes, siis igal pool on ju küsimus selles, et mees pidi ootama ära isa surma, et saada kas talu, mõis, mis iganes selleks hetkeks oligi 45-50 ja noh, tahtmata oli täna sellel perekonna ja intiimteemadel üle aru arutada, siis küsimus on ju ka selles, et tegelikult näiteks kui me vaatame Eesti erektsioonihäirete statistikat, siis pooltel meestel 40 plus on erektsioonihäired juba ja üks arst, kuulasin ühte loengut, rääkis väga hästi, et see vanade meeste ja noorte naiste mudel ei tööta üldse normaalselt, sellepärast, et tegelikult see vana mees ei ole võimeline olema võrdväärne partner oma 20-30 aastat nooremale naisel.
No, see on muidugi äärmus juba.
Aga selline mudel oli Inglismaal väga tavaline. See oli väga tavaline ja ma arvan, et Eestis ka, sest noh, need väikese vanusevahega, ütleme, sarnases eagrupis olevad inimesed on saanud abielu alles viimastel aastakümnetel. Thank you.
mida mina tahaksin nagu öelda Eesti noortele, et minge reisige, minge vaadake, aga minge vaadake ka Aafrikasse, minge vaadake Aasiasse, minge vaadake Taid, minge vaadake Indiat ja siis tulge tagasi ja arutlegem siis uuesti näiteks perekonna mudel üle. India võibolla, Pakistani võibolla ei tasu minna, natuke rahutu koht, aga India, palun. Minge vaadake, millised on pered, millised on noh, ütleme, majanduslikud võimalused seal inimestel. Vaatamata sellele, et ei ole väga palju rikkust, on pered suured ja kõik naaratavad. Et nagu ma veel kord ütlen, me Eesti võibolla kliimast tulenevalt natukene me nagu rõhutame seda majanduslikku poolt liiga palju üle. Et ma arvan, et pere Eesti mudelis peaks olema esmakohal. Ja üksteise toetamine peaks olema esmakohal ja kui me siin ennem rääkisime nagu küla tulesädemetest, ma arvan, et iga küla peaks leidma üles oma küla tulesädeme ja hakkama, küla peaks hakkama rohkem vaatama üksteisele otsa. Eestlane, noh, metsarahvas, eks ole, ei ole stepirahvas on niimoodi, et tulevad kokku elavad ühes suures pundis. Eestlane metsarahvana rohkem tahaks olla oma ette nokitseda, vähem suhelda naabriga ja võibolla võiks nagu natukene sellest stepirahva mudelist õppida, et küla peaks pöörduma näoga üksteise poole. Meil on rohkem hajakülade külad, ei ole isegi niimoodi nagu tihekülade külasid nii palju. Et see on natukene sellises nagu selgroos ja geneetikas meil kinni, aga me peaksime teadlikult hakkama seda muutma, et oleks me rohkem külad või näoga üksteise poole.
See, mis sa räägid perest, on selles mõttes huvitav, et Eesti Kirikute Nõukogu tegi siin poolteist kaks aastat tagasi taaskord selle sotsioloogilise uuringu uurimaks Eesti inimeste religioossust ja nende suhtumist usku ja nii. Ja mis on siis Eesti inimeste põhiväärtused? Perekond, kodu, töö. Perekond oli esimene. Eks ole, ja selles suhtes ma arvan, nagu asjad tegelikult väga loomulikult lähevad õiges suunas, lihtsalt ka see üleminek, ütleme sellisesse vabasse maailma, kus täna tõesti kõik uksed on valla ja me võime minna ja olla ja tulla ja nii edasi, need on kõik olemas ja need tekitavad sellise väikse pinnavirmenduse. Aga ma arvan, nagu niisuguses põhihoovuses, tegelikult asjad lähevad õiges suunas, need on läinud need aastasajad, see ei tähenda, et meil ei oleks probleeme, meil on probleeme, millele tuleb ka teadlikult vastu astuda, ma olen täiesti nõus ja tõesti asi, millest siin natuke varem oli ennem juttu, oli see Eesti inimeste aktiivsus, eks ole endaga hakkama saamisel ja me tihti lugu nagu just ootame, et riik või mõisnik või keegi tuleks ja nii öelda, looks meile selle hea elu nii öelda ja heaolu ja me nagu eeldame, et keegi teine peab seda tegema, selmet ise teha. Ja selles mõttes ma näen küll, et siin on tegelikult see pingeväli olemas ka ja huvitab just nagu ka selles mõttes, et eestlaste aktiivsus ka ettevõtluse osas on üks maailma madalamaid. Ma täpselt protsenti ei tea, aga ma olen kuulnud kuskil 2-3% juures kogu nii-öelda tööealisest elanikkonnast on inimesi, kes loovad oma ettevõtte ja nii-öelda toovad ise leiva lauale ja annavad võibolla veel teistele inimestele ka tööd. Eks ole, et ma arvan, et siin on küll nüüd poliitikutel ja mitte ainult poliitikutel, tegelikult meil kõigil mõtte kohta, et kuidas see enese usk uuesti Eesti inimeses nagu taastada. Ma saan hakkama, ma võin midagi teha, ma ületan need hirmud, eks ole, millest ka ennem Jaan sina rääkisid siin, eks ole. Aga need hirmud tõesti on vaja ületada ja mina küll muidugi ei mõista hukka neid inimesi, kes täna ka lähevad väljapoole, aga teiselt poolt ma näen, et selle keskkonna loomiseks siin on vaja meil teha pingutusi, et need inimesed kõik, kes on täna läinud, tahaksid siia tagasi tulla, varem või hiljem.
Yeah. sees vaikimise vaevast.
Ma arvan, et inimesed võiksid saada ise vabalt valida, mida nad teevad, kuidas nad on võidelda oma igapäevase heaolu, leiva, meeleolu, õnne nimel. Sest võibolla me liiga palju oleme arvanud ka seda, et kas riik või isegi vanemad või lähedased saavad meie jaoks midagi väga erilist teha. Et kõige rohkem erilist saame me teha ikkagi, ma arvan, enda jaoks ise. Suur tänu! Stuudios olid Jaan Tepp. Ago Lilleorg, mina olen Janek Mägi, te kuulasite saadet toimetulekust. Ma loodan, et järgneva kuu aja jooksul te tulete oluliselt paremini toime kui seni.
Isamaa, Isamaa, süda hõiska helista, süda hõiska helista. Räägi, räägi rohkesti, tema ilus teistele. Kõnele, kuis tema kaella singata nii armas on. Seleta kõvis valunu näha tema eessu au ja võin. Kuis su üle moosada Isamaa, kui su ülemosada, Isamaa, Isamaa. Isamaa, Isamaa, kuidas võtad kõlada, kuidas võtad kõlada. Kuldne sõna välja te, põue põhja tagasi. Õue õhkus taeva tähtis, õhtu ehas hommikul. Ikka tugid helisedes silma kõrva kaudu sa. Südamesse väega, Isamaa, Isamaa.
Südamesse väega,
Isamaa, südamesse väega, Isamaa, Isamaa.